Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jakob.
Hej Esben.
Jeg er tilbage.
Det er dejligt. Altså, ikke fordi det var også dejligt med vikaren, det var sjovt, men det er nu mere trygt, at det er dig, at det er dig, der styrer slagets gang.
Hvad det hedder, jeg havde corona sidst, der i fredags, hvor I optog for en uge siden. Og alt kan jo blive til politik, Jakob. Jeg følte lidt, at min corona blev politisk.
Ja, okay, hvordan det?
Jamen, kan du huske den der, der var den der torsdag, vi talte også om den her i DK-Pol for et par uger siden, der hvor koranloven og FI-undersøgelseskommissionens kommissorium blev behandlet i Folketinget, og clearingssystemet, det var ophævet, så alle folketingsmedlemmer var der. Publikum, der var masser af publikum, der sad op på tilskuerrækkerne. Presselogen var fyldt i det meste af tiden. Der var mange mennesker derinde. Vi har været slag på tasken, 250 mennesker inde i folketingssalen, og større er den jo heller ikke. Og bagefter, så blev det jo sådan en giftig diskussion mellem særlig Christian Rabia Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører, og den samlede opposition, der havde krævet, at clearingsaftalen skulle ophæves, nemlig om det havde været en superspreader event.
Det var det jo.
Og jeg ligger mig 2 dage efter, ikke? Og jeg ved bare, at det er på grund af det der, ikke?
Jeg synes, det er den smukkeste ironi, at oven på alt, hvad vi har været igennem med Mink-sagen, som jo var en udløber af corona-pandemien, og alt det, der er sket, så ender det hele simpelthen med, at oppositionen tvinger Mette Frederiksen til at afholde en superspredet begivenhed i Folketinget.
Og det var jo ikke bare, Jacob, det var jo ikke bare corona. Det var RS-virus og kihoste og roskildesyge. Og, at der var virkelig gang i den. Jeg følte sådan lidt, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke sige, jamen, jeg har corona, fordi så havde man ligesom taget stilling til den der drabelige debat, der var om, hvorvidt det nu havde været uansvarligt eller ej. Ikke?
Ja. Ja, det er utroligt, hvad du går igennem i folkeoplysningens tjeneste.
Præcis. Men der er jo få ting, der er kedeligere end andre menneskers sygehistorie. Vi skal lave den sidste almindelige DK-Pol for i år. Mm-hmm. Du har jo allerede sagt, at vi skal tale om julekalender.
Ja.
Fordi jeg synes jo, at TV2's julekalender, der hedder Valdes Jul, ud over at være rigtig god, er helt vildt politisk.
Okay, fedt. Ja. Mm.
Og hvad skal vi, så skal vi tale om amerikanske baser i Danmark?
Ja.
Og hvad synes du ellers, vi skal smide på?
Jamen så tænker jeg bare, skal vi ikke lige snakke lidt om det der med de der vindmøller der? Altså,
jo. Det var ligesom det sidste grønne punktum blev sort, eller hvad man skal sige. Der var samråd i,
præcis,
i onsdags.
Tredobbelt samråd.
Lars Aagaard, Morten Bødskov og Lars Løkke Rasmussen. Og det, de ligesom havde truttet i fanfaren, inden det var at lukke de sidste resterende måske projekter fra det der åben dør-ordning, de blev lukket ned.
Nu er det slut med bare at bygge vindmøller, hvis man lige har en idé til det.
Præcis. Alright, jamen altså, så er det planen, amerikanske baser, julekalenderens politik og vindmøller. På med næsehuen og hornbrillerne. Velkommen til DK-Pol. Alright, Jakob, den sidste flue i 2023, hvor har du været henne?
Ej, jeg synes, vi skal slutte året hjemme hos en gammel kending, hos Helle Thorning-Schmidt.
Nå.
Og ikke på grund af den indkøbsliste til juleaften, som hun lagde på Instagram for nylig, og som førte til en heftig debat om, hvorvidt der hører chips til maden til en julemiddag. Det ved jeg ikke, hvilket hold er du på der? Altså, får man franske kartofler til julemaden?
Nej. Det gør man ikke.
Du er fra Vordingborg?
Jamen, der er ikke noget med chips på Sjælland. Det er sådan en Jyllands ting.
Nå, okay. Ja, min familie er jo fra Jylland, så der er franske kartofler på
Sjælland. Nej, jeg har aldrig oplevet det. Jeg har prøvet det en gang, at, at generelt er det blevet serveret til. Altså, jeg var også tænkt, ligesom, er det ikke en snack? Er det ikke sådan noget, man får inden der? Nej.
Nå, okay. Men det er slet ikke det, vi skal snakke
om. Men det har Helle Thorning-Schmidt, hun har...
Jeg tror nok, hun havde chips på indkøbsordenen. Der opstod i hvert fald stor debat om det efter, men... Men det, jeg egentlig godt ville have set, det var Helle Thorning, da hun så alligevel var på Insta og sad der og havde postet lidt og kigget lidt på den debat, da hun så de opslag, der begyndte at florere i denne her uge med hendes efterfølger, Mette Frederiksen, med nogle ting, som Mette Frederiksen sagde i 2006, hvor hun jo kritiserede den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen for at både ville gennemføre topskattelettelser og samtidig beskære SU'en. Ja. Altså, det var simpelthen det tåbeligste, hun nogensinde havde hørt.
Jo.
Hvordan er det, du plejer at sige? Lo and behold,
så er det jo
der, vi er.
Ja.
Og der ville man jo godt se, om Thorning sidder og griner lidt i skægget, fordi at på den måde, altså det var jo også senere Mette Frederiksens og hendes nærmeste allierede store angrebspunkt mod Thorning, mens hun selv var statsminister, at hun... Igen gennemføre topskattelettelser, men nu er hun altså endt der selv.
Ja.
Og det fik mig til at tænke på en ting, udover hvordan Thorning ville se ud i ansigtet, så fik det mig til at tænke på, det kan være, vi skal prøve at snakke om det i det nye år, altså, kan venstrefløjen overhovedet regere i Danmark længere?
Vi
har så mange gange stået her og snakket om, at blå blok er død, og blå blok er i kaos, og det er færdigt med dem, ikke også?
Mm.
Men lad os lige prøve at tænke over det. Sidste gang, vi havde den der S-regering, der havde vi det mest venstreorienterede folketing nogensinde. Og nu har jeg ikke lige tjekket, om det egentlig blev mere ved det seneste valg, men det var et helt usædvanligt venstreorienteret folketing, hvis man lagde Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet stemmer sammen.
Ja.
De er meget tæt på at have flertal selv uden alle andre partier.
Ja.
Men hvad får de egentlig ud af det?
Altså, ja, klart. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet om, hvorvidt man skal tælle Socialdemokratiet med til venstrefløjen.
Ja.
Og
hvad må man vel sige? De har reageret med de radikale, men de har vel sådan uden større protester regnet sig selv til rød blok, ikke?
Jo.
Altså, men det er og jo bare med Mette Frederiksen, nej, i hvert fald.
Ja, klart. Men hun har også hele tiden, i hvert fald har hun bliver formand i talesat den der forestilling om Socialdemokratiet som midterpartiet i Danmark.
Ja.
Og der er jo den der lange forhistorie med Socialdemokratiets forhold til socialisme og kommunisme i det hele taget. Mm. Så det er måske mere et spørgsmål, man skal rette til du ved, SF og Enhedslisten. Altså, hvorfor er de her overhovedet, hvis de ikke engang på den baggrund kan føre politik igennem? Hvad så?
Der er lidt at tage fat på i det nye år, men det var min sidste flue i år. Hvor flyver din hen?
Jamen, min flue, det er sådan en graverflue, eller sådan en faktatjek-flue.
Okay.
Og den kan også flyve så hurtigt, at den kan få tiden til at gå baglæns.
Okay.
Ja, jeg vil gerne have fløjet tilbage sådan på ubestemt tid fra september sidste år til 20. december, altså i den her uge, lille halvandet år, på Ursula von der Leyen's kontor. Hvad ind og ud der? Mm. Fordi i den her uge, der kom det jo frem, at EU-kommissionen har speedet op for et forslag om, at ulvens beskyttelsesstatus, den har været såkaldt strengt beskyttet i fire årtier, nu tror jeg siden starten af 80'erne, fordi den var ved at udrydde i Europa.
Ja.
Nu vil man gerne sænke den beskyttelsesstatus lidt, således at man godt kan jage den igen.
Okay.
Og det, der jo ligesom er rygtet, det man siger, det er, at grunden til, at Ursula von der Leyen har kastet sig ind i det projekt, er fordi hendes egen pony er blevet slået ihjel af en ulv i september sidste år. Og at det åbenbart skulle have været meget, hun har selv givet udtalelser om, hvor kede er det, hende og hendes familie, blev over det med den der pony der. Og det vil jeg bare gerne vide. Jeg vil gerne vide, har der været en tidspunkt, hvor hun har siddet slået i bordet over for de nærmeste embedsmænd. Ikke? Hun har jo også en slags departementchef, der sådan, ligesom skal bringe det videre. Og som sagt, du ved, nu skal vi have gjort noget ved det der.
Jeg synes, det er, man godt kan tage med ind i juledagene. Hvis man hypotetisk forestiller sig, at man sidder en af juledagene, og egentlig synes, at det her det går ikke helt, som man havde tænkt sig. Der er blevet danset for lidt om juletræet, sunget for få sange, eller for mange sange. Udpakningen går for hurtigt. Der kan være alle mulige ting på sådan en juleaften, der kan gå anderledes, end man egentlig havde forestillet sig. Så kan man tænke på Ursula von der Leyen at tænke, at selvom man er tidligere tysk forsvarsminister og nuværende formand for EU-kommissionen,
ja,
så kan der alligevel være ting, som man altså ikke rigtig har kontrol over.
Ja, og det der med, at altså, prøv at tænke embedsmænd. Altså, jeg forestiller mig ligesom, du ved, hun har kommet ind og sagt, du ved, ikke? Og de har måske, nu skal vi have gjort noget ved det ulve der. Det kan ikke være rigtigt, ikke? Der skal nicht sein! Og de tænker, du ved, lidt nervøs latter, haha, mener hun det her, at du ved, er vi virkelig i gang med, altså er vi virkelig i gang med ligesom at tage, hvad skal man sige, et af de mest magtfulde redskaber, der findes i den her verden, EU-kommissionen ligesom, og sige, nu er det slut med det med ulven, og det er helt taget fascinerende.
Det er det.
Men det der med ulven, altså hvad den, det er jo sådan, at ulven kommer, det er jo sådan en urfrygt på en eller anden måde, og så lige pludselig, altså den kan ligesom få fat i, den kan få fat i alle, altså Søren Espersen må jo sidde og tænke, ja, Ursula, det er det, jeg har sagt.
Vi har sagt det hele tiden.
Derfor er jeg og regeringen glad for, at vi i dag kan præsentere en forsvarsaftale netop mellem USA og Danmark. Vi styrker nu vores bilaterale forsvarssamarbejde, og vi vil ikke skjule på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord, ligesom vi nu kan arbejde endnu tættere sammen med USA om både militære projekter og aktiviteter.
Ja, Jakob, et nybrud, siger Mette Frederiksen her om den der bilaterale aftale med USA. Det hun mener, men det der nybrud, det er selvfølgelig, at der nu i fredstid kan udstationeres amerikanske tropper og våben på dansk jord.
Mm.
Men spørgsmålet er jo, hvor stort et nybrud det egentlig er, ud over det. Mit take på det er, at det egentlig meget mere er i kontinuitet med, hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har forløbet siden 1988, siden fodnotepolitikken blev opgivet.
Mm. Ja, det kan man jo sige. Men modsat kan man sige, nogle af de andre nordiske lande, som har indgået tilsvarende aftaler, så har vi jo noget erfaring med det her, fordi vi har jo amerikanske soldater på dansk jord og har haft det i mange, mange år, nemlig på Thulebasen i Grønland, som jeg besøgte den for en del år siden, og det vil jeg bare sige, det var sådan en lille øjenåbner, det der med at stige ud af et fly og vide, man teknisk set er i Danmark, men man er altså på en måde i Amerika. Det er folk med amerikanske flag på uniformerne, der viser rundt. Det hele dufter af USA på alle mulige måder. Ikke? Også det var et lille stykke Amerika i Danmark.
Ja.
Og derfor har vi jo erfaringen, og man skal heller ikke underkende, hvad det betyder at have amerikanske baser på dansk jord. Og vi har jo også erfaring med nogle af de ting, det kan betyde på den mere hårde måde, nemlig den her meget meget kontroversielle sag med var det ikke et amerikansk fly der styrtede nær ved Thulebasen, og der lå muligvis nogle atomvåben gemt under isen, du ved. Der kan ske ting, når først man begynder på sådan noget. Det er ikke fordi jeg siger det kommer til at ske eller noget, men det er bare jeg synes, derfor kan man godt sige, at det er ikke så stor en forandring, for vi har stået så tæt med USA, i hvert fald siden atomvalget blev afgjort, og især efter 2001 og alt det, der begyndte med Afghanistan og Irak. Men derfor kan det godt stadigvæk være et nybrud, fordi det kan føre til ting, som ikke ellers ville være sket.
Der er jo, jeg talte med friend of the show, Niels Vium Olesen her i løbet af en historikeren fra Aarhus Universitet, som også har skrevet den der bog om Schlüterperioden, hvor fodnotepolitikken spiller selvfølgelig en central rolle, fordi der var det alternative sikkerhedspolitiske flertal, der tvang den borgerlige regering til at komme med dissens og forbehold hver gang, der var næsten hver gang i hvert fald, der var NATO-møder. Og han udlagde det på den måde og siger, jamen altså et af den kontinuitet, vi kan spore efter 88, hvor de radikale kommer i regering med Venstre og Konservative, vi får KVR-regeringen, det bliver startskuddet til, at fodnålpolitikken bliver droppet, og at Uffe Ellemann Jensen får lagt de linjer, som vi har løbet af, mener jeg i hvert fald også lige siden. Altså at det, han kalder aktiv internationalisme, der bliver til den aktivistiske udenrigspolitik, som er, at vi knytter os tættere og tættere til USA og siger det højt. Men det der med at sige det højt, siger Niels Vium, det er faktisk Det er det, der er, hvad skal man sige, er Uffes centrale, Uffe Ellemanns centrale bedrift. Mm. Det er, at han siger højt, vi er en del af Vesten, vi er ikke et neutralt land, vi tænker det inden for det, og så trækker han på ind og siger, at det er jo faktisk det, vi gør lige efter krigen, da vi melder os ind i NATO i 49, og de der atombomben, der er oppe ved Thulebasen, som H.C. Hansen, den socialdemokratiske statsminister, tillader, men gedult, skjult for befolkningen. Så der kommer ligesom, hvad skal man sige, demokratisk rene linjer i 88, og det betyder også, altså, og frem, og det betyder også, at det bliver en åben dør til, at Socialdemokratiet, som jo havde været førende i det med fodnotepolitikken, da man mister magten til de borgerlige. Det er en helt historiker strid, fandt jeg ud af, i hvor høj grad Socialdemokratiet vendte på en tallerken, eller ikke vendte på en tallerken i forhold til det, der blev kaldt dobbeltbeslutning, altså hvorvidt vi skulle sætte mellemdistansraketter op langs den vestlige front mod Rusland. Ikke? Men under alle omstændigheder, så gør det, at Socialdemokratiet kan vende tilbage til en position, man havde der i 50'erne. Mm. Og det er jo i virkeligheden det, der kulminerer, synes jeg, med Mette Frederiksen. Det er fordi, selvfølgelig er det et nyt skridt, at der er amerikanske tropper på dansk jord, men det er jo, altså det er jo, hun følger jo en bevægelse, statsminister og udenrigsminister, før hende har fulgt de sidste 40 år.
Men måske er det også en bevægelse, hvor man lige så meget skal kigge frem som tilbage, fordi jeg tror da også, hvis man kigger på denne her beslutning, så tror jeg, i hvert fald fra dansk side, og muligvis også fra amerikansk, så er det en beslutning, som måske også kigger frem mod ting, der kan ske i USA. Altså det wake-up call, der kom med de 4 år med Trump som præsident, tror jeg også spiller ind her på den måde, at Trump jo indførte en anden form for noget for noget tænkning i amerikansk udenrigspolitik, at det, som egentlig havde været tænkning i amerikansk udenrigspolitik indtil Trump, var jo, at det var helt enkelt bare af åbenlyse årsager i USA's interesse at holde styrket Vesten og styrke en demokratisk verdensorden. Det i sig selv var faktisk mål nok i sig selv, men hvor Trump begyndte at snakke om, hvad får vi egentlig for det, og hvem betaler hvad, og hvorfor skal vi give så meget, hvis I giver så lidt, og der kan man sige, at denne her beslutning, skulle Trump komme tilbage, så har man måske beredt vejen for at sige, og vi er godt på vej til at give de 2%, måske er vi, hvis man regner Ukraine med, og vi har ovenikøbet også de her lækre faciliteter i Karup, som vi stiller til rådighed for jer, herre præsident, helt gratis. Jeg tror også, der er noget fremtidssikring af alliancen i det.
Helt klart, altså hvis man kan sige, altså hvis man hvis det her er aktivistisk udenrigspolitik, hvor i ligger det aktivistiske så? Og jeg ser, at det aktivistiske ligger i at binde USA institutionelt. Mm. Altså, nu har du ligesom, du har noget grej, du har nogle mænd, du har en kampvogn, hvad det nu måtte være, stående på europæisk jord. Og det er jo en af de der diskussioner, der har været, synes jeg, med Trump, en af mange. Men en af dem var, hvor stærk var han versus institutioner og aftaler, amerikanske institutioner aftaler, hvad det hedder, med resten. Og der er satset vel her at sige, jamen det bliver sværere for Trump at vinde Europa ryggen, blandt andet med de her aftaler, som det er jo ikke bare Danmark, det er også Finland og Sverige.
Og så i den helt dystopiske version, så har du jo så nu øget amerikansk militær tilstedeværelse. Jeg tror, mange havde vel egentlig forventet indtil for få år siden, at den langsomt var ved at blive nedtrappet. Vi har jo haft de her store amerikanske baser i Tyskland i mange, mange år, ikke hele vejen op igennem den kolde krig. At det måske var på vej til at blive nedtrappet. Europa skulle stå mere i egen ret. Vi havde ikke brug for de amerikanske baser mere.
Ja.
Nu går det altså den anden retning.
Ja.
Og samtidig har vi jo hele den der demokratidiskussion, den har vi i USA, den har vi i dele af Europa. Så i en meget langsigtet, dystopisk version, så har du også nu en ekstern spiller stående med magtmidler i Europa på et tidspunkt, hvis der skulle komme et virkelig alvorligt opgør om demokratiets fremtid. Og det kan man sige, er det nu ikke lige lidt, men det er altså kun 4 år siden, at vi 3 år siden, at vi havde et angreb på den amerikanske kongres, som jo var et kupforsøg.
Ja, ja, klart. Ja, helt bestemt. Men jeg tror også, jeg tænker også ligesom, jeg tænker, at man i Europa også tænker det her, og Mette Frederiksen sikkert også tænker det her, som hvad skal man sige, altså det handlede ikke bare om, at Trump ville vinde Europa ryggen. Altså det var jo sådan set på vej inden, altså Obama med hele den her pivot to Asia, ud af Mellemøsten.
Ja, det var det.
Hvad det hedder.
De var på vej væk, nu skal de bindes tilbage.
Ja, og det...
Men Frederiksen sagde jo noget meget spændende på et af de pressemøder, hun holdt om det, hvor hun sagde, at der må simpelthen ikke være så meget som et A4-papir mellem Danmark og USA. Og det synes jeg er meget sjovt, fordi er det nu virkelig rigtigt? Det er jo åbenlyst, og det tror jeg, det er jo nærmest konsensus om i dansk politik, at vi skal stå meget tæt op ad USA. Der findes ikke nogen anden betydelig kurs i dansk udenrigspolitik end den. Vi er dem, der siger ja, når de ringer. Vi er med på det meste, og følger også USA det meste. Men det der med, at der ikke skal være der fire papir imellem, det ved jeg ikke, fordi er det virkelig det, USA efterspørger? Tror jeg godt, nogle gange man kan spørge. Altså for USA er det vigtigt jo også at have nogle trofaste, pålidelige allierede, men som måske også nogle gange kan bruges af USA til, når de selv skal justere kursen. Jeg tænker lidt på Israel-Palæstina, hvor at Danmark jo også i en periode lagde sig helt tæt op af USA.
Ja.
Og det kunne man se, at det begyndte at give nogle problemer, da Biden-regeringen så begyndte at justere kursen, og den danske regering fik travlt med, altså jo tættere man lægger sig op af USA, jo større risiko bliver der også for, at man pludselig skal lave nogle dramatiske sving på rattet, fordi at USA skifter jo også kurs nogle
gange. Altså det helt store eksempel på det, synes jeg, det er jo hele Anders Fogh Rasmussens følgeskab i Irak, og især i Irak, men også i Afghanistan, fordi han er i forvejen fuldstændig der er ikke noget af fire papir der heller, i forvejen, ikke? Og man glider med i noget, stiller ikke spørgsmål. Det er det, jeg synes, der er så markant ved Irak-krigen. Det er, at der er ikke nogen i den danske regering, der bare formulerer, heller ikke for sig selv, spørgsmålet om, jamen, hvad er det egentlig, der skal ske, når vi selvfølgelig har vundet over Saddam Husseins tropper? Hvad er det så, vi gør? Og der tænker jeg ligesom, det kunne jo måske have været en meget fin diskussion, jeg har haft internt i alliancen. Hey, hvordan er det lige der, det skal fungere? For det var jo der, det hele gik galt. Og der var det jo også det, der kan man jo også se i de der udenrigspolitiske strategier, der bliver offentliggjort, at lige pludselig så er amerikanerne et andet sted, og så står vi og skal revidere, altså du ved, sådan en, hele vores idealisme, hele vores raison d'etre, og jo også i virkeligheden i forhold til vores eget forsvar, hvor man ligesom tænker, hov, det er den situation, vi står i nu. Vi har et forsvar, der ikke er gearet til sådan territorial forsvar, det nære, det har været aktioner meget langt væk fra landets grænser.
Fodnotepolitikken er slut, det vidste vi egentlig godt, men nu er det slået fast en gang for alle.
Jeg tror, det var min kollega Peder Hvelplund, der sidste gang sagde, at der er noget, der stinker i den her sag. Udenrigsministeren fik på sidste samråd jo alle muligheder, synes jeg, for at få luftet ud. Men det skete desværre ikke. Og derfor så håber jeg nu, at hans to kollegaer vil hjælpe med at få åbnet vinduet.
Ja, Jacob, der var konfrontation mellem regeringen og oppositionen her ved Inger Støjberg på det samråd, der blev holdt i onsdags i den her uge. Og sagen, som oppositionen mener stinker, det handler om havvindmøller og den her åben dørordning. Den har vi talt om i en tidligere episode af DKPol. Det nye er, at de projekter, som regeringen prøvede at holde ved lige, og det er dem, som oppositionen mener, at der er noget, der lugter ved, de er nu også blevet, hvad det hedder, annulleret.
Ja, og den åbne dør er endegyldigt lukket.
Helt lukket. Og det er jo et spørgsmål om vores vurdering af noget EU-ret. Var det her noget, der var rimeligt eller ikke er rimeligt?
Og den åbne dør gik jo kort fortalt ud på, at man havde sagt, for at fremme den grønne omstilling, så var det sådan, at hvis nogen havde lyst til at bygge et havvindprojekt et eller andet sted i Danmark, så kunne de sådan set lægge en ansøgning ind om det. Og hvis ikke der var noget, der talte imod, at området i forvejen skulle bruges til noget andet, eller der var nogle miljøbetænkeligheder, hvis ikke der var noget, så kunne man sådan set få lov til det og gå i gang.
Ja. Og det blev så, har man så vurderet fra Energistyrelsens side, er i strid med EU-retten.
Ja, pludselig fik Energistyrelsen meget travlt med over nogle omgange at vurdere, om det egentlig var i strid med EU-retten, og det fandt man så ud af, at det var det. Og det var svært at frigøre sig fra mistanken om, at man fik travlt med at finde den der EU-ret frem. Ikke så meget, fordi nogen fra kommissionen havde ringet og rejst et rødt flag, men mere fordi det pludselig var ved at gå op for nogen, at man måske var ved at forære nogle meget, meget attraktive naturressourcer til nogle private aktører, som i virkeligheden måske hellere skulle udbydes gennem nogle udbud med nogle mere åbne processer.
Der er jo ved siden af, altså åben dørordning var en ordning, der lå oven i sådan noget, i den almindelige statslige udbudsrunde. Ja. Hele det forløb er jo holdt lidt hen i mørke. Vi må ikke rigtig få adgang til, hvad der er, Energistyrelsen har snakket med kommissionen om. Nå, det er det. Hele den her sag, det har jo rejst spørgsmål, Jacob, ved regeringens klimapolitik, den har jo indtil videre mestendels bestået i at udskyde, at udsætte, at lukke ned. Energiøen i Nordsøen er blevet sat på pause. Det virker som om, den pause ikke kommer til at holde op igen. Alt det her med afvind nu, CO2-udgiften, det kommer også frem i den her uge på landbruget. Modellerne vil først blive foreslået, lige før vi går på sommerferie, i 2024. Det er næsten 2 års forsinkelse, det skulle have været. Det skulle have været virkelighed faktisk allerede for et år siden. Så spørgsmålet er jo så, hvordan vi skal forstå det. Altså, er det uvilje, eller er det inkompetence, eller har man rendt hovedet mod den grønne virkelighed?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke svaret på. Men jeg synes, vi skal prøve at jagte det. Jeg synes, vores klimaredaktør Morten Øjen har en rigtig god analyse af det ude på Altinget, hvor han skriver det her med, at det er ligesom om, altså det er eventyret, der er slut. Altså det var forestillingen om, at vind, altså den sunde vestenvind, skulle jo være for Danmark, hvad olien har været for Norge, og være vores nye vej ind i fremtiden, både økonomisk og, hvad skal man sige, geopolitisk og på alle mulige måder. Og nu ser det ud til, at det vindeventyr, det på mange måder er villigt at krakelere, fordi at kineserne er blevet super dygtige til at lave vindmøller, sætter firmaer som Vestas og Ørsted under hårdt pres. Ja. De begynder at tabe udbud rundt omkring. Vi har ikke selv kunnet få gang i det at være det frontrunnerland, vi gerne ville være. Og så har der været det her, som man har kunnet høre minister og statsministeren i spidsen, også klimaminister Lars Aagaard, tale om med næsten afmagtig stemme om det her med, ja, det er jo meget godt med havvind, men hvis der ligger et vikingskib på havbunden eller flyver en flagermus forbi, så kan vi jo ikke gøre noget. Altså, de taler næsten som magtesløse.
Ja, det er magtesløse, og det er jo sjovt ligesom at tænke, at med den villighed, hvormed dansk udlændingepolitik er gået til kanten af konventionerne,
ja, må man sige.
Så den grønne politik, der er man noget mere...
Der holder vi os grundigt inden for
reglerne. Ja, der holder vi os grundigt inden for reglerne. Jeg synes, det er også Morten Øjens analyse af fremragende. Også fordi, det han ser rigtigt, det er jo, at da klimapolitik ligesom bryder igennem Alternativet i 2015, de brager, som vi siger, ind i Folketinget, kommer ind med 4-5%. Det er jo et chok i et Folketing, hvor ingen har råd til at tabe så meget som et eneste mandat. Og derfor så går det der projekt i gang med at se, hvordan kan vi pille brødet ud af munden på Alternativet. Og det er jo det, der bliver dominerende i valgkampen i 2019, hvor det der 70%-mål, som jo er at blive betragtet fra 15 til 19, jo som et meget radikalt, meget yderligtgående fringe, mål, det bliver lige pludselig allemands eje i sådan en snowballing-effekt frem mod valget i 2019, hvor alle melder sig ind i det, og klimaloven kommer til selv. Venstre er med i klimaet. Alle skriver under på det. Dansk Folkeparti skriver under på det. Det er bare, det blev adgangen til politik. Det var at kunne sige, at man gik fuldt og helt ind for 70%-målet. Da man så når derhen til, så bliver det jo indlejret i, synes jeg, i det der den nationale selvfortælling, vi har i Danmark. Altså, du ved, den grimme Elling, Klods Hans, hvad udad tabe skal indad vindes, selvom vi er mindst, er vi bedst. Den der forestilling der, ikke? Hvor, og det er foregangslandet, det er os, der trækker de andre med, det er os, der allerede er inde i fremtiden, som de andre endnu ikke er ankommet til. Og der spiller vindmøllen, synes jeg, bare sådan en helt central rolle, fordi det er jo Svend Aukens vindmøller, og de var statsstøttet, og de borgerlige grinede af det, og alt det der, og så blev det lige pludselig med Vestas en stor forretningsmulighed. Og det er sådan det, der har informeret og påvirket og farvet vores måde at tale om klimapolitik på, og den måde, vi har talt om det på, det er, klimapolitik er ikke rigtig politik. Det koster ikke noget, det har ikke nogen ofre, der er ikke nogen tabere, der er ikke nogen nye vinder, det laver ikke rigtig noget om. Det er jo det, som der også står i klimaloven. Det må ikke lave noget om. Ja.
Men det, der jo også er særligt ved klimapolitik i modsætning til, i hvert fald i endnu højere grad end alle mulige andre politikområder, det er, at det er kendetegnet ved, at markedsmekanismerne kan ikke rigtig styre det alene, og det skaber jo bare problemer. Ja. Det var det, du sagde med Augen. Var det nu ikke bare et statsindustrieventyr, han var i gang med at sætte i kraft? Tænk på Dong-sagen. Det var præcis det samme. Dong, den store statsejede energigigant, der er ved at omstille sig fra olie og gas til vind, er ved at gå ned med fladet. Bjarne Corydon får lavet en redningspakke for dem, inklusive nogle penge fra Goldman Sachs og andre investorer. Ja. Det var jo en sag, der væltede en regering faktisk, ikke også?
Jo.
Men de fik sprøjtet de penge ind i Dong, Og siden har de jo gået rundt med armene op og se hvad vi sagde, se hvor godt det gik, og vi reddede det, og Ørsted blev en kæmpe succes og spurtede frem på aktiemarkederne, og det seneste år til halvandet er det så styrtet mod bunden igen, og der er kommet modfortælling igen, men hvad var nu det alligevel? Og det der er med det, det er jo igen det der med, at det er markedsmekanismer, men det er også en masse statspenge, og det er der, vi også er på vej ind igen nu. Mm-hmm. I denne her uge gik regeringen ud og sagde, at de var parat til at lægge statsstøtte for 1 milliard i nye grønne projekter, og der stod straks en masse firmaer parat. Altså, det var en næsten hysterisk morsom artikel, synes jeg, i Børsen, jeg læste om det, hvor den ene erhvervsorganisation efter den anden, Dansk Erhverv og DI og flere andre, var ude at sige, også Green Power Danmark, hvor Christian Jensen sidder som chef nu, alle sammen ude at sige, vi går ikke ind for statsstøtte, vi synes, det er en meget dårlig ting, men lige her synes vi faktisk, at det er det helt rigtige at gøre, det kan ikke gå hurtigt nok.
Klart.
Altså, problemet med de manglende markedsmekanismer er også med til at gøre det svært at manøvrere i, både for offentligheden og også for de politikere, der skal prøve at styre det igennem. Hvor meget må man skubbe bag på?
Ja, klart. Og så tror jeg altså, at regeringen er rent ind i den der mur med, at al retorikken, alle målene, hele den der forestilling, hvor man gerne vil have bekræftet forgangslandsmyten. Mm. Okay, der er konsekvenser, der er prioriteringer, og det med, det er jo det, som CO2-afgiften på landbruget er, synes jeg, det bedste eksempel på. Nu kommer det tæt på, nu bliver der noget, nu er der nogen, der bliver vrede et sted, og det synes jeg jo, det er jo sådan, politik er. Politik er et spørgsmål om, hvem skal være vrede og hvorfor.
Det er en afvejning af interesser, ikke?
Og, og der kan man sige, okay, det her, så er vi ligesom tilbage på år 0, forgangslandseventyret, det er slut. Men nu skal vi så til at bladre det næste? Og det, synes jeg, er en stor udfordring til Lars Aagaard, til regeringen og til Nicolai Wammen, der nu sidder for at bo inden af det der grønne udvalg. Mm. Om hvad er det så nu? Altså, kan man gøre? Nu har man viljen, og det, som vi har talt om før, Jacob, har den her regering momentum til at gøre det? Altså, de kan jo nærmest ikke gøre flere mennesker vrede. Det er jo de der meningsmålinger, vidner om på ugentlig basis. Det er, at der er næsten ikke flere mennesker tilbage i det her samfund, som ikke er sure på regeringen.
Det næste store projekt er jo, at der skal bygges de her store brintrør til Tyskland. Og det er jo noget, som nogen ser som et nyt stort industrieventyr for Danmark. Sagen er jo, at hele den store tyske industri nede i Ruhrdistriktet er ved at omstille sig fra gas til andre energikilder, og meget af det kommer sikkert til at køre på brint. Derfor er de ved at bygge enorme brintrørlinjer, både fra syd og fra nord. Og det bliver vigtigt, hvem der kommer til at kunne levere den brint til den tyske industri. Det bliver virkelig big business.
Ja.
Og de rør er ved at blive bygget, men spørgsmålet kan jo blive, om vi kan nå at få bygget de vindprojekter, som skal være, hvad skal man sige, backbone, ryggraden i den energiproduktion, der skal laves der.
Ja, bolden er på Lars Aagaards banehalvdel.
Som sædvanligt. Mm.
En gang for længe, længe siden. Både væsenerne og menneskene side om side i naturen. Men menneskene var ikke tilfredse. De ville have mere og mere til sig selv. Og til sidst var der ikke plads til os andre i verden. Så vi flygtede hertil, til modertræet. Og sammen brugte vi vores magi til at skabe et tilflugtssted. En uendelig skov. Hvor væsen der kunne være for altid. Nu kan du åbne øjnene. Velkommen til et uendeligt skov.
Ja, ser du julekalender?
Ja, men ikke den, du spiller klip fra der, tror jeg. Jeg er over på DR.
Du er over på Danmarks Radio. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Det Magiske Tivoli Teater.
Det Magiske Tivoli
Teater. Den kan vi snakke om lidt senere.
Okay. Jeg ser Valdes Jul på TV2, hvor klippet her stammer fra Valdes Jul, Skovens Vogter, som den hedder. Jeg ser det især sammen med min yngste, min datter. Og Jakob, som sagde, ud over at være rigtig god, så er jeg, mens jeg har siddet der i sofaen sammen med hende og hygget og julet, blevet stadig mere overrasket over, hvor politisk den her julekalender er.
Hvordan det?
Jamen, hovedpersonerne, dem vi... Jeg vil høre i hvert fald den ene her, Tala, og så Valde, som er en dreng. De siger, deres mission for at redde julen, det er jo at forhindre, at Valdes forældre sælger slikskoven, hvor den uendelige skov, som hun her i det her klip viser til, til Valde, den ligger. Og det der er, og det, de prøver at forhindre, at forældrene sælger gården til, det er landmanden Hermansen, som har lagt marker hele vejen rundt om den her slægtsgård, og som bare venter på at kunne købe den her gård, og fælde skoven og lave nye...
Lave nogle brakjord.
Ja, præcis. Ikke? Og det er endda på TV2, som, hvad kan man sige, i hvert fald den public service, vi har vokset op med, ja. Jakob, der var vi jo vant til, ligesom, at det var DR, der havde den politiserende, underholdning. Ikke? Fordi det, der er med den her julekalender, det er, at landbruget bliver erklæret som den store skurk. Det her med, som hun siger her i klippet, Tala, hun er selv sådan et magisk væsen. Hun er både en ulv og en pige.
Bare Ursula von der Leyen kommer ind.
Landbruget er dem, hun siger det der med, at menneskene vil have mere og mere. Mm, mm. Og det bliver altså personificeret af Hermansen. Han hedder Hermansen, altså ham, der hersker over naturen, som er landbruget. Det synes jeg er ret vildt. Mm-hmm. Altså, og det, jeg tænkte, da jeg så den, det var, at landbruget har det godt nok dårligt brandingmæssigt, hvis man uformidlet optræder som skurken, den, der prøver at fjerne julen i en julekalender.
Er der noget religion i den julekalender?
Jamen, altså, jeg synes, man skal prøve at summere det op på den her måde. Han hedder Valde, hovedpersonen her, på tysk, der hedder en skov jo.
Vald.
Vald. Meget berømt har den amerikanske forfatter Henry David Thoreau skrevet den bog, der hedder Walden, som er et skovområde, sikkert navngivet af tyske emigranter i, tror det er, New England, mm-hmm. hvor han bygger en hytte og lever, Walden handler om, at han lever 2 år isoleret fra samfundet, og der er den her samfundskritik af, altså at det moderne samfund er et problem, og at der, det autentiske liv, det findes sted ude i skoven. Der er det her billede af landbruget, som dem, der institutionaliserer den private ejendomsret, det her med at eje jord, de diskuterer det her med, ejer du skoven, ejer du ikke skoven, ejer mennesket jorden, ejer den naturen. Og der står landbruget så frem som dem, der ligesom har ført til en ubalance mellem menneske og natur. Det her, det er en klimajulekalender. Mm. Og det sjove ved det er, synes jeg så ligesom, at det her, det er ikke en venstreorienteret kritik. Det låner fra en konservativ, ikke det konservative Folkeparti, nødvendigvis kritik, men konservativ filosofi, hvor netop skoven er både konkret og et symbol på en anden type liv, end det, der er i det moderne samfund. Den tyske filosof Martin Heidegger brugte skoven, brugte lysningen i skoven som et billede på, hvor mennesket, som han siger, seinlassen, altså lader tingene være, ikke behersker dem, ikke sætter sin dominans igennem. Så er det der spørgsmål, er det religion eller ikke? Der er jo altså skoven som sådan et mystisk sted, hvor vi er stedbundet, hvor det er fuld af hedenske væsner, nisser, trolde, kæmper, den folkelige førkristne, eller uden for kristendommen, mytologi. Det synes jeg er lidt interessant. Ja, og det her med, at mennesket har herskab over naturen, mm-hmm. det er jo noget, det står i hvert fald i Bibelen i det Nye Testamente, at Gud skabte jorden til mennesket. Tak. Men der er alligevel så nogle kristne elementer, fordi hvad er løsningen på alt det her? Hvad er det grundlæggende problem? Hvad er Hermansens problem? Fordi han skal jo ikke bare udryddes, Hermansen, sådan. Han har jo et kærlighedsproblem. Det er en ulykkelig kærlighed, der har gjort, at han har kastet sig over mergers and acquisitions. Mm. Så løsningen er jo kærlighed, og Valde er jo også en slags Jesus.
Ja, okay. Mm. Så det er den faktisk, ja. Når jeg ser den julekalender, der er på DR, som hedder Det Magiske Tivoli Teater, Christianias Magiske Tivoli Teater, tror jeg, den hedder, som foregår i 1900-tallets Oslo.
Aha, det er Christiania.
Det er Christiania, ja. Okay. Nej, der er ikke noget Christiania på den måde i den, nej. Det er det gamle Oslo, og, ja. Og den er også politisk, man kan måske lige frem tilføje politisk korrekt. Det er en ret vild julekalender at se med danske 2023-øjne, synes jeg. Den er sikkert lavet for meget få år siden. Mm-hmm. Det er meget flot julekalender. Det er skønt at blive taget tilbage til det der gamle Oslo. Den er filmisk meget fin, synes jeg, men... Ja. Men den er helt, altså, den er politisk korrekt på en måde, som jeg tror, en dansk julekalender ikke ville kunne være i de her år.
Nå, hvordan det er?
Jamen, på flere måder. Dels på grund af rollebesætningen. Altså, det flyder med alle etniciteter i den her julekalender over det hele. Ja. Og den foregår altså i 1900-tallets Oslo. Altså, det er jo på et tidspunkt, hvor for kort tid siden var sorte mennesker nogen, som blev udstillet op i Zoologisk Have på Valby Bakke, ikke også? Jeg tror ikke, det var meget anderledes i Norge. Ej. Men i denne her julekalender, altså er de over det hele, nogle af de børnehovedpersoner, der er på det her magiske Tivoli-teater, er alle mulige etniciteter, og når de fine Oslo-borgerskab sidder på tesalongerne og drikker te, så er der også virkelig sørget for...
Alle er repræsenteret.
Ja. Der er selvfølgelig også lederen af det magiske Tivoli Teater er selvfølgelig en kvinde, der har lav vækst. Mm-hmm. I politisk ukorrekt i gamle dage ville kalde en dværg, så du ved, det er alt repræsenteret hele tiden.
Ja.
Og det er selvfølgelig rigtig fint, men man giver også sådan lidt modhager, synes jeg, når den nu er historisk og skal foregå for 100 år siden, men det er jeg ikke sikker på, man vil...
Ja, man ikke vil gøre det i dag.
I der med, det ved jeg ikke. Og det andet, det er jo, at konflikten her er langt mere banal, end den, du beskriver i Valdes Jul, synes jeg. Det er det onde borgerskab, der vil tage julen fra de fattige.
Okay.
Det er simpelthen historien.
Så det er sådan en...
Og det er en ondskab uden... Det er det altså lige. Ja. Og det er en ondskab... Altså, nu er jeg nødt til afsnit 21, så jeg kan næsten ikke se, at de kan nå at rette det op. Det er en ondskab nærmest uden nuancer, ikke også?
Okay.
Altså, det er...
Ja.
Man bliver lidt træt, synes jeg.
Okay, ja. Men det er da sjovt, at det politiske element spiller så meget ind.
Ja.
Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg tænkte lidt, du ved, at jeg tænkte, hvis den her nu havde været på DR, den der Valdes Jul, ikke, at, om det havde ligesom havde det kaldt på noget. Det er jo tit ligesom, at så skal vi have den der DR, som de røde lejesvinde eller et eller andet. Der var nogen, der var blevet hissige, men jeg sad og tænkte, hvad tænker man ud i Landbrug og Fødevare? Ligesom, du ved, Hermansen, det er os. Hvordan kan vi få... Altså også fordi, det der er pointen, ikke, det er... Hvis man kigger på, i stedet for at kigge på klimapolitik som sådan noget, du ved, tekniske spørgsmål, du ved, PTX og hvordan gør man, og afgifter og alt sådan noget, og kigger på det som en værdikamp, der er jo det med værdikampe, at de er intense, men det øjeblik, at politik har reageret på det, så kan det gå rigtig, rigtig stærkt. Altså for mig, jeg arbejdede efter, jeg gik ud af gymnasiet i Irland, ude på landet, i Irland, i udkants-Irland, og hvad det hedder, altså dybt katolsk, med nogen af de der lidt grimme sider, eller meget grimme sider af katolsk, homofobisk, ud over enhver forstand. Altså, og så det her spørgsmål om abort. Jeg arbejdede sammen med en ung kvinde, som var der og var ligesom stavnsbundet der, fordi hun var blevet gravid, som... Sådan en one night stand, et eller andet i byen, som det kan sige.
Det lyder som en hel julekalender, du vil fortælle.
Ja, men der var ikke noget abort på det tidspunkt, og nu var hun der. Mm. Så går der små 15-20 år, ikke? Haft en stor diskussion, værdikamp i det irske samfund. Aborten er blevet givet fri. Homoseksuelle kan blive gift. Mm. Det var simpelthen ikke til at forestille sig på det tidspunkt. Det havde simpelthen sagt, kunne det ske i Irland, så havde sagt 110% nej.
Ja.
Og det der er med landbruget, det er jo, at hvis du først ligesom i den kollektive forestilling er blevet en skurk på et niveau, hvor man bare kan rulle det ud i en julekalender, så er du altså tæt på at miste, hvad det hedder, vejgreb det, i den debat. Så kan det gå rigtig, rigtig hurtigt lige pludselig.
Og det, jo, og det peger jo ind i regeringen, hvor den diskussion også foregår lige nu, og hvor det, man hører, det er, at Lars Løkke, som jo i mange, mange år var den mest magtfulde mand i Venstre, og i mange år også dets formand, Venstrepartiet, som stod som landbrugets forsvarer og garant mod alt for drastiske omvæltninger, han nu spiller en ganske anden rolle. Han er måske nærmest deres hårdeste kritiker internt i regeringen lige nu. Så det er noget, der følger mig. Jeg synes lige om julekalender, med de her politiske julekalender, En grund til, at der så måske ikke er blevet så meget ballade om det, eller så meget snak om det, er måske også bare, at de lidt har mistet deres greb om befolkningen. Du ser TV2, jeg ser DR. Ja, ja. På DR kan man streame, tror jeg, 8 eller 9 forskellige julekalender, ja, hvad man har lyst til. Ja. Man kan se Nissebanden i Grønland hvert år, hvis man har lyst.
Ja.
Det er jo ikke ligesom dengang i 1980. Var det ikke det år, du blev født, Esben?
Jo, det var i 1980.
Der kan jeg fortælle dig, der var der ballade.
Ja, det var Paul og Nulle.
Det var Paul og Nulle, ja. Og Paul og Nulle i hullet.
Ja. De afskaffede rent faktisk julen, ikke? Det var det, de blev glad for.
Jo, det er det. Altså, det var jo i virkeligheden bare en lille ramme. Det, de faktisk viste det år, det var jo noget andet helt magisk børnefjernsyn, nemlig Mumidalen.
Ja.
Den finske forfatter Tove Janssons legendariske Mumiserie,
ja,
som man også kunne snakke længe om, alle de lag, der i den.
Jo.
Men udenom den, så var der de her klip med Paul og Nulle, der var nede i et hul, hvor de ledte efter julen eller julemanden, nede i et hul i jorden.
Ja.
Og det skabte jo en vældig ballade. Jeg så Poul Nesgaard på et tidspunkt i interview sagde, at julen handler jo om, at man skal samles om noget. Og, uh-huh, og folk skal altid have noget at være sure over.
Ja.
Danskerne elsker at være sure over noget. Vi har nu samlet danskerne om noget, de alle sammen kan være sure over, den her julekalender. Og det må man sige, det lykkedes jo også. Og så sker der jo det, synes jeg er meget morsomt, i allersidste afsnit af Paul og Nulle, at de går op af det der hul der. De kan jo ikke finde noget. Det er, julen er væk, julemanden findes ikke.
Ja.
Og så går de hen ad vejen, og i den sidste scene, tror jeg, i det, så bag dem, bag deres ryg, løber julemanden så hen over vejen.
Ja. Ja, det var det. Den sidste DK-pol for os to i år. Vi er tilbage den 5. januar 2024. Men det er ikke den sidste DK-pol i år, for jeg har optaget 2 særepisoder kaldet Jul i Konkurrencestaten.
Okay.
Hvor jeg over 2 episoder med taler med Ove Kaj Pedersen.
Esbens julegave til folk.
Præcis. Ja,
sådan der.
Om Ove Kaj Pedersen, om hans liv, hans vej til at få greb om det her konkurrencestats,
mm-hmm,
tænkning, om vi taler om SVM-regeringen og hele den der diskussion, der har været om arbejdsmoral. Vi taler om Paris i 1968, og hvorfor han opgav drømmen om at blive journalist.
I er kommet vidt omkring.
Ja, og om man overhovedet kan undgå at blive lidt mere bitter, når man bliver ældre.
Okay.
Ja.
2 afsnit?
To afsnit, ja.
Hold da op, det glæder jeg mig til.
Mm. Årets sidste anbefaling, Jakob, du har, som altid han har sagt, lovet en kæmpe banger.
Vi skal ikke have weekenden, eller hvad?
Jamen, det havde jeg faktisk lidt svært ud.
Okay.
Ja. Det kan vi godt. Har du noget fedt til weekenden?
Nej, jeg skal holde juleaften.
Ja, det skal vi alle sammen. Kom med din banger, Jakob.
Okay, anbefaling. Jamen, når man er færdig med Ove Kaj, og man sidder og mangler lidt mere til en stille lyttestund i løbet af julen, så har jeg en podcast, som jeg faldt over. Den ligger på YouTube, så det er sådan en podcast, der ikke rigtig er podcast, men det er Francis Fukuyama, den kendte amerikanske sociolog, politolog,
ja,
som taler med en af sine egne kolleger fra Stanford University, nemlig Larry Diamond.
Ja, Demokrati-Larry.
Demokrati-Larry, ja. Og de taler simpelthen, de har åbenbart en årlig nytårssamtale om demokratiets tilstand.
No.
Og der er 50 minutters guf til dem, der lige vil høre, hvordan det står til med demokratiet. Det er en super interessant samtale.
No.
Hvor det er mest af Larry Diamond, der taler, skal jeg straks sige. Men gør lidt status og siger, at der er jo faktisk nogle ting, der peger i den rigtige retning her. Vi har lige haft et valg i Polen, hvor vi fik bevist noget meget vigtigt, nemlig at lande, der er ved at glide ned i autokrati, godt kan vende tilbage igen.
Ja.
Det er jo en af Fukuyamas gamle pointer, han sagde, at vender helt tilbage til hans gamle historien over, hvor han sagde, at altså, rulletrappen kører mod mere demokrati, men hvor han sagde, at det er ikke sikkert, at den kun kan køre den vej, der kan også være, at den kører nedad igen. Og det har de ligesom fået bekræftet. Så peger Larry Diamond på det nylige valg i Brasilien. Vi har fået Lula ind, og selvom han også har nogle bekymrende tendenser hister her, så er det nok i hvert fald mere demokratisk end Bolsonaro. Valget i Argentina. Han er jo en spøjs figur, deres nye præsident.
Ja.
Men hvis man kigger på, hvor korrupt og magtfuldkommet Peronistpartiet var blevet, så kan man også godt se det som en demokratisk fremskridt egentlig, at der kom magtskifte i Argentina. Han peger på flere forskellige ting.
Mm-hmm.
Indien er de enige om at være meget bekymrede over, hvad det, der sker med Modi. Ja. Pressefriheden, der degenererer Indien, som har været et land med en meget, meget høj grad af pressefrihed, ja. det er ved at tage af. Mm-hmm. Og de er bekymrede over nogle af de valg, der ligger forud i 2024, Indonesien og Sydafrika, hvor tendensen også går i retning af mindre demokrati. Og så er der selvfølgelig elefanten i rummet.
Ja.
USA.
USA selv. Nå.
Og hvor de snakker meget interessant om, hvad det er, der... At den mulighed, det selvfølgelig er, at Trump han kan blive genvalgt, og hvad der så egentlig vil ske, og om det vil lykkes ham at sætte demokratiet helt ud af kraft, hvis, hvis han bliver genvalgt. Det er virkelig værd at lytte til.
Nå, ej, hvor spændende. Det vil jeg også gøre så.
Fedt. Mm.
Hvad det hedder, Jacob, min anbefaling, det er lige så meget, hvad skal man sige, genstanden, som blikket på genstanden.
Okay.
Det bliver jo ikke jul uden Die Hard.
Ah.
Sådan har mange det. Men jeg har også ligesom fornemmelsen af, at de fleste ikke har set, hvor politisk en film, og profetisk
også den?
Film. Ja, meget. Hvad det hedder... Ja,
det er en diskussion, der kører hvert år på Twitter, om Die Hard overhovedet er en julefilm.
Jamen, det er det. Altså, det synes jeg ikke, man kan. Det er jo en julefilm.
Altså, fordi den foregår juledag? Eller?
Den foregår juledag, ikke? Og der bliver sunget, julesang til allersidst og sådan noget. Ja, okay. Og den bliver jo sendt. Det er i hvert fald blevet det, der er, ikke folk ser den op til julen, så hvad kan man sige, alt kan jo blive til julestemning på den måde.
Okay.
Skal vi lige have the rundown på det der med det politiske?
Ja, lad os høre det.
Okay. John McClane, det er Bruce Willis' rolle. Han er jo, det siger navnet, irsk. Han er blue collar, han er arbejderklasse amerikaner. Han ankommer der til LAX, Los Angeles, i en verden, hvor han ikke længere passer ind jo. En verden, der er domineret af asiatisk kapitalisme. Dengang var det jo ikke Kina, man var bange for. Det var Japan, ikke? Og det er symboliseret ved der, hvor han tager hen, Nakatomi Tower.
Ja.
I Nakatomi Tower, der, som ligesom er universet i den her film, hvor John McClane er fremmed, der arbejder hans hustru, de er jo vel i virkeligheden på vej til en skilsmisse. Hun har stor karriere der. De kommer jo fra New York. John McClane kommer fra New York. Hun har karriere i Nakatomi. Hun har, det er jo symboliseret, hun hedder ikke længere Holly McClane. Hun hedder Holly Gennaro, altså det er hendes maiden name, hendes fødenavn, ikke?
Og ungpigenavn hedder det på dansk.
Ungpigenavn, ja, det tror jeg også. Jeg tror måske, at lige den betegnelse, den er på vej ud.
Okay,
der,
ikke? Okay.
Det grunddramaet i filmen, det er, hvorvidt den hvide arbejderklasse, symboliseret ved Bruce Willis, kan genforenes med den moderne verden. Kan han erkende nogle fejl? Og kan den her verden give ham den anerkendelse, han har brug for? Mm. Det vil sige, kan verden se, hvad det er, hans bidrag til den er? Ikke? Og det kan den, når den bliver udsat for en krise. Fordi det, der er sådan, grundanalysen, det er, at den moderne verden kan ikke passe på sig selv. Det kan hverken, så at sige, i sin struktur passe på sig selv. Det kan de føderale myndigheder heller ikke. Det er jo symboliseret. De kommer nogle FBI. Politiet, det lokale politi, kan ikke. Og FBI, som det føderale USA, det kan heller ikke. De vender sig imod ham, der kan, nemlig Bruce Willis. Ikke? Nå, okay. Så hvad det hedder, Die Hard udkommer i 1988, og den afspejler jo en situation, hvor den hvide arbejderklasse er i længere tid jo faktisk har skiftet politisk hest.
Mm.
De er blevet republikanere, tilhører det jo, det var jo engang demokraternes vælgerbase, det var den fagbevægelsen i USA. Men så kommer det her, hele den der bølge efter 68, the new left til, og de begynder at problematisere kulturen i den hvide arbejderklasse, begynder lige pludselig at stå sig op på minoriteters rettigheder, ligestilling, alle de der ting, som John McClane er konfronteret med i den der verden, han ankommer til. Ikke? Så skal lige her, der kommer lige noget mere her. Ikke? Jo, fordi der bliver sådan gennemspillet en masse problemstillinger, fordi det, der bliver som grund til, at The New Left begyndte ligesom at være kritisk over for den almindelige hvide arbejderklasse i USA, det var jo blandt andet der spørgsmål om hvid racisme. Og det skal McClane jo frikendes for, og det sker på to måder, Jacob. For det første, så bliver det venstreorienteret, det at være venstreorienteret, det bliver afsløret som et grundlæggende bedrag. Altså alle de her retfærdighed, social retfærdighed, kampen for en bedre verden, det bliver afsløret som skalkeskjul for grisk egoisme. Mm. Det er alt sammen personificeret ved Alan Rickmans rolle som Hans Gruber der, som er sådan en Rote Armee-fraktion type, som bare en røver.
Men det synes jeg også er sjovt ved filmen, fordi på den måde kan man jo også se den som et varsel, at det er en tysk skurk, der kommer og vil stjæle amerikanernes penge. Ikke? Altså på den måde. Altså vi er i slutningen af den kolde krig. Ja. Der er ikke nogen islamister eller noget, der kommer med selvmordsbomber her. Det her, det er tyskerne, der kommer og vil stjæle amerikanernes penge. Og ja. På den måde varsler den jo også den der trumpisme, som du også lidt antyder. Ikke? Og en forestående splittelse mellem USA og Vesten, mm-hmm. som jo mm-hmm. virkelig kun lige var i sin vorden på det tidspunkt, for vi var faktisk ikke helt fremme ved afslutningen af den kolde krig nu.
Præcis, og man skal bare huske på, at altså, du ved, her der bliver socialismen ligesom gjort til det europæisk, altså det er Europa, og ja. Der er jo en lang ja. Afstandstagen fra Europa. Nå, så det der med racismen, McClanes eneste ven i den her film, det er Sergeant Al Powell. Han er sort politibetjent, men han er også traumatiseret, fordi han kom til at skyde et bandemedlem, et barn, et mindreårigt bandemedlem, som han tror er bevæbnet, men som ikke har været rigtigt bevæbnet, og nu tør han ikke ligesom være rigtig politibetjent længere. Og det synes jeg ligesom, det er måske filmens mest sådan vilde krølle, fordi det foregår stadig i dag. Det har jo været en genkommende kritik af det amerikanske politi, at der har været racisme vendt mod de sorte. I 88, vi er bare 3 år før, den der helt store sag omkring Rodney King, der blev tævet, og det blev filmet meget voldsomt af 5, tror jeg, der var, eller 6 hvide betjente. Der satte jo gang i kæmpe oprør i Los Angeles. Nå, men hvad det hedder, her er det altså ligesom om, at det placerer man ligesom hos en sort betjent nu. Det er sådan, det virker lidt mærkeligt. Nå, men under omstændigheder, for at få det her, det der skal ske mellem de to, det er, at det bliver et terapeutisk forhold. Powell skal give McClanes syndsforladelse for, at han er en mandschauvinist. Den undskyldning, McClane gerne vil give til sin kone om, at han har ikke været ordentlig for ham, det giver han kun til Powell. Tell Holly, I'm sorry. Ikke? Og McClane skal kurere, hvad det hedder, Powell for hans voldsforskrækkelse. Og der er det der med, at Powell kalder John McClane for cowboy hele tiden. Mm. Og den filmen slutter med, at Powell selv bliver cowboy, fordi han trækker sin revolver til sidst, og skyder Hans Grubers højre hånd, Carl, hvad det hedder, til aller sidst, og nu er han så blevet optaget i den amerikanske, hvad det hedder, ideologi.
Esben Schøring, det er jo smukt, det er smukt juleeventyr, ja. Men jeg tror, hvis du havde spurgt Bruce Willis og forklaret ham, hvor politisk den film var, så tror jeg, han havde skudt dig, jeg sagt, get out of here.
Det er noget venstreorienteret sludder.
Og det siger jeg med en vis, sikkerhed, fordi at for nærmest præcis 10 år siden, mødte jeg jo Bruce Willis.
Jeg elsker den anekdote, Jacob. Kom med den.
Den kommer igen.
Det bliver ikke jul uden.
Ligeså vel, som man skal sige, det kunne Die Hard til i fjernsyn, så skal man høre min Bruce Willis anekdote i DK-polen. Der er lige udkommet en Die Hard film nummer 200 eller sådan noget, tror jeg, der for 10 år siden, den der hedder A Good Day to Die Hard, som ikke er nogen mindeværdig film. Og den film er propfyldt med våben. Altså det er en opvisning i skyderi og forskellige skydevåben. Ja. Og filmen har så premiere få uger efter skoleskyderiet i Newtown, Connecticut, hvor at mere end 20 skolebørn og nogle af deres lærere er blevet mejet ned. Mm-hmm. Og så er jeg over til sådan en interview med Bruce Willis i anledning af den der film. Vi er sådan en gruppe af journalister, og der bliver stillet alle de obligatoriske spørgsmål, og så bliver det så mit lod på et tidspunkt at spørge ham forsigtigt om det der med, om hvordan med det der med alle de våben i filmen, om der kan være en sammenhæng mellem voldskulturen i amerikansk film og det, der er sket i Newtown. Ja. Det tog han ilde op, vil jeg sige.
Ja, okay.
You're too clever to ask a question like that, tror jeg, han sagde.
Du har fået skæld ud af Bruce Willis.
Der var ingen...
Skal stå øverst på dit CV, ja.
Ingen sammenhæng whatsoever. Så den blev lidt lukket ned. Han blev ret mopset, faktisk. Og de andre journalister blev også lidt sure, fordi at når Bruce Willis blev sur, så gav han ikke så god svar mere, så det var nedtur for alle, faktisk. Det var ikke så godt.
Nej.
Nå, men så rejser han sig og forlader det lokale, hvor vi sidder og holder det interview, og så lige på vej ud døren, så er en af de andre journalister, der ligesom sådan, råber efter, og siger, Mr. Willis, siger han. Han havde bemærket, at i denne her Die Hard-film, Good Day to Die Hard, der er ikke en eneste cigaret, hvorimod i
Die Hard,
der er ikke en scene, hvor han ikke ryger. Nej. Men det er der ikke i den nye film. Så siger han, hvad er dine tanker om det? Mm. Og så vender Bruce Willis ligesom om og går tilbage hen mod bordet, hvor vi alle sammen sidder. Og så kigger han sådan rundt, og så siger han, you guys don't smoke, right? Mm. Fordi alle ved, hvor farligt det er at ryge, og vi skal virkelig ikke være dårlige eksempler for vores børn.
Det er fremragende.
Ej, det reddede den artikel. Det var fantastisk.
Grunden til, at jeg synes, at Die Hard er en profeti, det er jo, at den fremstiller det her, det, hvad kan man sige, problemet, Trump-problemet, hvis nu vil kalde det. Fordi det er jo selvfølgelig også Bruce Willis, Die Hard, John McClane stemmer Trump i dag. Ikke?
Jeg tror desværre, at John McClane stemmer Trump. Ja. Bruce Willis stemmer nok ikke, eller det ved jeg ikke, om han gør med. Bruce Willis er vist desværre ved at blive ret dement. Eller
ja,
noget,
det er det. Ja. Men McClane-symbolet,
ja,
det han,
ja, han stemmer Trump, helt klart.
Det har været en del af analysen. Ja. Men det, som den her film fremstiller, det er at sige, at det her er et anerkendelsesproblem.
Ja.
Det handler om anerkendelse, og al den vold, der udspiller sig der, er jo i virkeligheden John McClane, der kæmper for at blive anerkendt.
Ja.
Og det synes jeg har været en af de mest interessante analyser, kommer fra Michael Sandel, og ligesom, han peger på at sige, at et af spørgsmål om økonomi og fordeling og alt sådan noget, men der er også en økonomi af anerkendelse i et samfund. Så hvordan arbejder man med at folk føler den der anerkendelse, og den der konflikt imellem en modernisering på den ene side, og så en... Som gerne vil give rette op på historiske uretfærdigheder, som vi taler om, kvindefrigørelse, minoriteter, have den der opmærksomhed der, det der spørgsmål om at anerkende, hvad det hedder, i en bredere forstand, synes jeg, den der film på en eller anden måde bliver et profeti over, simpelthen det er det, der er spørgsmålet her, det er anerkendelse.
Det er meget god budskab at gå til jul med, synes jeg.
Jamen... Så lad os sige tak for i år, Jakob. Vi ses den 5. januar.
Så kører vi videre. Mm. Nyt år for DK Pol. Det glæder jeg mig til.
Og som altid, tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Tak for et spændende år. Tak for alle de mange roser, vi har fået. Tak for alle spørgsmålene, for mailsene og også for kritik og rettelser. Jeg har noteret mig, at de fleste af dem, altså rettelserne, har været fejl, Jakob har begået. Ha' nu en god og glædelig jul. Det vigtigste budskab i julen, det er, at det, der tæller og det, der sætter lys i verden, det er det, vi gør for hinanden. Der er jule- og nytårsspecial med Ove Kaj Pedersen anden juledag og den 29. i 12. Emma Klitnas producerede denne episode af DK Pol med sin vanlige præcision og nænsomhed. Og vi spillede klip fra TV2 og Folketingets TV. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og dine en glædelig jul. Og god vind.